Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μαζί μας σήμερα και ο Βασίλης Μπακόπουλος. Τα λέει τώρα λίγο έξω στους διαδρόμους με τον Άρη Γάτα που είχε τον Γιώζεφ Βάντσικ νωρίτερα σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ το βουνό. Το βουνό, Βάντσικ, τα είπε όλα. Θα έρθει και ο Μπακόπουλος μέσα. Θα έρθει, Κωνσταντίνε. Θα έρθει, θα έρθει. Ανέβασε λίγο τους ήχους του Hall of Fame. Διότι σε λίγο θα συζητήσουμε με τον Στέφανο Δέδα, πρώην προπονητή της ΑΕΚ και όχι μόνο, και νυν συνεργάτη του Δημήτρη Τούδη στη ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τη ΧΑΠΟΕΛ της νέας σεζόν, που είναι η ομάδα που κατέκτησε το Euro Cup της Ευρωλίγκας φέτος και ανέβηκε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε εκεί με την αύξηση των ομάδων, ακόμα και αν δεν είχε πάρει το Euro Cup από τη στιγμή που ήταν έτοιμος ο φάκελός της και είχε εγγυηθεί το ποσό, κατάρχας το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα θα κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Στέφανος Δέδα σε λίγο αποκλειστικά στην Era Sport και είναι ήδη μαζί μας και ο Βασίλης Μπακόπουλος. Τα είπατε με το Γάτα. Έχει μεταγραφεί το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού.
Δεν μου λέει ο άτιμος.
Δεν σου λέει. Δεν λέει, τα κρατάει για τον εαυτό του.
Του έκανα 5 ερωτήσεις, δεν μου λέει τίποτα. Μου λέει τα πάμε το Βάντσικ. Τα άκουσες. Θα πάω να βάλω την εκπομπή τώρα να ακούσω το Βάντσικ. Τι να κάνω. Δυνατός γάτας, δυνατός.
Βασίλη, τι γίνεται, τι γίνεται. Τι
καλά,
γίνεται.
Καλά, αδερφέ μου. Νωρίτερα τα λέγαμε.
Μπάσκετ είδες. Μπάσκετ είδες.
Μπάσκετ βλέπω πάντα, φίλε. Μπάσκετ, εντάξει, αυτά που γίνανε τώρα δεν είναι και πολύ ωραία.
Πριν υποδεχτώ Στέφανο Δέδα, τον περίφημο character. Γιατί έχει χαρακτήρα. Αυτό είναι το παρατσούκλι που του έχουμε βγάλει. Εμείς οι φίλοι του.
Να πω μόνο εσύ, πόσο ωραία τρίπλα κάνεις. Μόλις σε ρωτάω κάτι για κάτι που είναι λίγο πιο δύσκολο, φεύγεις.
Το είδες, σου είπα.
Το είδα, βεβαίως το είδα.
Τι είδες?
Εγώ είδα.
Δεν φεύγω, σε ρώτησα.
Εγώ είδα πράγματα που δεν μου άρεσαν. Αλλά μόλις έγιναν αυτά τα πράγματα, ήταν μια συσπήρωση στην μια ομάδα και αυτό νομίζω ότι έδωσε και το πρωτάθλημα. Για μένα τουλάχιστον, έτσι.
Α, συμφωνείς με αυτή την άποψη.
Ναι. Συσπήρωση, βέβαια.
Ναι, δεν υποτιμάς ποτέ κανέναν αντίπαλο,
Βέβαια, και ακόμα και αν νοιάζει ότι έχει υποφέρει πάρα πολύ από αυτό που του έχει συμβεί λίγες μέρες νωρίτερα, στο Final Four.
Ναι.
Α, τη στιγμή που έπρεπε το έδειξε. Και νομίζω ότι έγιναν πράγματα για να δείξει ο Ολυμπιακός αυτό που έδειξε στα δύο τελευταία παιχνίδια, ειδικά σε αυτά στέκομαι.
Διαφορετικά θα βλέπεις
3-0. 3-0 ίσως όχι, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν σε αφετηρία δυνατή. Γιατί ήταν ένα 1-0 κιόλας.
Όπως ξεκίνησε άλλωστε. Με το 1-0.
Και χάνει ο άλλος τον Φαλ. Χάνει το Βεζένκοφ κάποια στιγμή
στο
τελευταίο μάτς.
Το Williams Goss.
Και τον Goss, βέβαια. Το βασικό του playmaker.
Λοιπόν, έτσι τα είδε ο Βασίλης Μπακόπουλος, Κωνσταντίνε Παλιέ. Και εμείς θα ρωτήσουμε τώρα τον Στέφανο Δέδα. Character, είσαι εδώ.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, σας και Σοκράτες.
Δεν σχολιάζεις τίποτα για το character, γιατί πάει και σε σένα, πάει και στον Ιτούδη. Ναι. Συγχαρητήρια. Από εκεί θα ξεκινήσω. Ναι.
Το βάσεις με την ΑΕΚ όταν παίζαμε 6-7 παίξες και επιβιώσαμε.
Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και μ' άρεσε και το 5-out, όπως μ' άρεσε και το βιβλίο, έτσι. Και το βιβλίο που έγραψες για να εξηγήσεις αυτή την προπονητική φιλοσοφία. Συγχαρητήρια για το κύπελο. Το ευρωπαϊκό εννοώ, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένας ο πιο βασικός στόχος της ομάδος για φέτος. Χτίσαμε μια ομάδα με αυτόν τον σκοπό. Ουσιαστικά ήμασταν εμείς και η Βαλένθια. Παρότι παίξαμε τελικό, ήταν ο πρόεδρος τελικός. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη μέσα στη χρονιά, πιο σταθερή, αλλά εμείς ήμασταν στην κατάλληλη στιγμή. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, πολύ αποφασισμένοι. Κάναμε το break στο Game 3 και περάσαμε στον τελικό με τα Κανάρια, που ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία από ότι ο ημιτελικός.
Και ανεξάρτητα, βεβαίως. Ολοκλήρωσε.
Ναι. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Υπήρχε βέβαια ο στόχος του πρωταθλήματος του Κυπέλλου, ο οποίος χάθηκαν από καλές ομάδες, γιατί και η Τζερούσαλεμ και η Μακάμπι είναι οι σάξιες ομάδες. Αλλά ωστόσο το EuroCup είναι ένα σημαντικό επιτεύγμα και ίσως είναι ό,τι καλύτερο αν είχαμε να επιλέξουμε κάτι. Να λέγαμε αυτό, γιατί όπως είπε στον πρόλογό σου, βάζει αυτόματα χωρίς διαδικασία διαδότηση wild card, μας βάζει στην Ευρωλίγκα απευθείας και έχουμε χρόνο φέτος να δημιουργήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή δύναμη στην Ευρωλίγκα και σιγά σιγά να γίνει σταθερό μέλος της οικογένειας της Ευρωλίγκας, βήμα-βήμα.
Βεβαίως. Πριν πάω στα των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, ξέρω ότι και εσύ και ο Κοτσιτούδης τα είδατε όλα και όσα δεν μπορέσατε να δείτε ζωντανά τα είδατε μετά, τα είδατε δηλαδή on demand, παρακολουθήσατε μαγνητοσκοπημένα τα παιχνίδια. Σίγουρα εσύ κάνεις και τη δική σου ανάλυση, γιατί πάντα σε ενδιαφέρουν τα πάντα σε σχέση με το μπάσκετ, γιατί μπορεί να δεις μια καινούργια ιδέα, μπορεί να δεις κάτι που αλλάζει, μπορεί να αντιγράψεις με την καλή έννοια κάτι ή να το πας παρακάτω και σίγουρα παρακολουθεί και τους παίκτες. Πριν πάω εκεί, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το πρώτο ερώτημα στον πρόλογό σου που έρχεται από φίλους ακροατές είναι Μίσιτς. Έχει εγκαταληφθεί αυτή η περίπτωση από τη Χάπελ την ώρα που η πρώτη οικονομική πρόταση της Φενέρ ήταν 4,5 εκατομμύρια για αυτόν, αλλά ζητάει περισσότερα.
Ναι, δεν θα μπω στο οικονομικό. Αυτό που εμείς σίγουρα ψάχνουμε κάποιους ένα ή δύο περιπτώσεις στα ΓΚΑΡΤ, εφόσον είμαστε φιλόδοξοι και εφόσον ο Μίσιτς είναι ακόμα ελεύθερος, θεωρητικά υπάρχουν, αν όχι, δεν ξέρω αν υπάρχουν επαφές αυτή τη στιγμή, σίγουρα υπάρχει στο μυαλό μας μήπως μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα ή εξαρτάται και από το σχεδιασμό και από το τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Γενικά, πέρα από το όνομα Μίσιτς ή οποιοδήποτε, η διαδικασία της να χτίσει μια ομάδα Ευρωλίγκας είναι πολύ πολύ πιο δύσκολη και πιο σύνθετη από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο δίνω τα λεφτά και τον παίρνω. Στο περιβάλλον ως παίχτη υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν πόσα χρόνια θες να πάρεις ένα παίχτη, η οικογένειά του, τα παιδιά του, τα σχολεία του. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα που απασχολούν του παίχτε. Όταν να πάρεις έναν παίχτη που δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει είναι ελεύθερος πάρτι, δεν τον πήρατε, κοιμάστε ή γενικά. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σύνθετη η διαδικασία μεταγραφών. Ο παίχτης κοιτάει ποιους συμπαίκτες θα έχει, ξέρεις, δηλαδή δυνάμεις συμπαίκτες, ποιος θα είναι στη θέση του, ποιος θα είναι ψηλός, ρολάρι, κάνει pop, πώς θα μαζί του, δηλαδή δεν είναι μόνο τα λεφτά.
Καλά, για όλα τα άλλα θα συμφωνήσω, αλλά για το Μίσιτς δεν νομίζω ότι χρειάζονται όλες αυτές οι αναλύσεις.
Όχι, από εμάς όχι, αλλά από αυτόν ίσως υπάρχουν. Τα κριτήρια που θέτει ο παίχτης, δεν είναι μόνο τα κριτήρια που θέτει η ομάδα. Είναι τα κριτήρια που θέτει και ο παίχτης, ναι. Εκτός από το οικονομικό.
Σου λέει να πάρω την Ευρωλίγκα, να έχω τέτοιους συμπαίκτες και να πάρω την Ευρωλίγκα για παράδειγμα.
Ναι, γιατί
εάν είναι να γυρίσω από το NBA. Ναι.
Ναι, θα μπορέσω να διατηρήσω τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Ναι. Αν πάω σε ομάδα που χάνει, ίσως πέσει την επόμενη εξαετία που είναι το φάσμα του καριέρα, ναι. Να πέσουν τα χρήματά μου μελλοντικά. Δηλαδή, δεν είναι απλά δίνω τα λεφτά και παίρνω να πέσει και οι ομάδες, αλλά και οι παίχτες, κυρίως αυτοί που είναι free agent και αυτοί που είναι καλά ονόματα, θέτουν δικά τους κριτήρια που καμιά φορά είναι αδύνατο να τα τηρήσουν ακόμα και η Real Madrid ή η Μπαρτσελόνα ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός για διαφορετικούς λόγους που δεν ξέρει ο κόσμος. Κάθε περίπτωση διαφορετική.
Εσείς έχετε πάρει τώρα δύο παίκτες μεγάλους από το πρώτο ράφι της Ευρωλίγκας και οι δύο ήταν από την ΕΦΕΣ. Σωστά, είναι ο Elijah Bryant και ο Daniel Oturu.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω πραγματικά αν έχει. Αν τελειώσουν και τυπικά όλα τα θέματα, είναι σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τελειώνουν αυτό.
Καλά, έχουν δικαίωμα όλοι οι παίκτες. Γνωρίζουμε 60 μέρες πριν από το τέλος της σεζόν, όταν δεν έχουν συμβόλαιο για την επόμενη, η Ευρωλίγκα τους δίνει το δικαίωμα να υπογράφουν αλλού και να συμφωνούν με άλλες ομάδες. Αλλά προφανώς είναι αυτοί οι δύο παίκτες για τη Χάπουελ και βλέπουμε σιγά σιγά θα χτίσετε και το υπόλοιπο ρόστερ. Άρα ψάχνετε άσο και.
Προφανώς θέλουμε. Καταρχήν έχουμε κάποιο κορμό παιχτών από πέρσι, όπως είναι ο Μότλεϊ, είναι ο Γουάινράιτ, είναι ο Μπλάκνι που ήταν η αποκάλυψη του Eurocup, είναι ο Καμπόκλο. Έχουμε και 7 παίχτες με 2 καλούς Ισραηλινούς. Σίγουρα ενίσχυση στη θέση 5 να πλαισιώσουν το Μότλεϊ, ενίσχυση στην περιφέρεια σίγουρα και σε αναζήτηση ενός ή δύο γκάρντ ανάλογα. Ανάλογα τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, έχουμε παίχτες που παίζουν διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή θα πάμε περισσότερο με ποιότητα και όχι ακριβώς τη θέση που θα θέλαμε στο χαρτί. Θα πρέπει να πάρουμε την ποιότητα και από εκεί να κάνουμε τις προσαρμογές όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος δημιουργός, δεύτερος δημιουργός, backup, ποιος θα είναι off-ball όταν παίζουν δύο μαζί, ποιος θα είναι με την μπάλα. Κάποιοι συνδυασμοί που βάζουμε προτεραιότητα την αξία του υποτιθέμενου παίχτη και όχι ακριβώς η θέση. Δηλαδή, αν προκύψει ένα πολύ καλό combo guard και όχι καθαρός point guard, ίσως πάρουμε αυτό που έχει ποιότητα και όχι αυτό που είναι στο χαρτί το τέλειο. Έτσι κάνουν πολλές φορές οι ομάδες, ειδικά εμείς που δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίρνουμε το πρώτο ράφι, ακόμα και αν έχουμε πάρα πολλά λεφτά. Γιατί ξέρετε, δεν θα παίξουμε στο Ισραήλ. Αυτή είναι μια διαδικασία που. Που παίχτης λίγο σκέφτεται, αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στο recruit των παιχτών με την έννοια ότι θα παίζουμε αλλού σε άλλη χώρα, δεν ξέρω, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, δεν ξέρω, στη Μακάμπη. Θα πρέπει να πετάμε για το Ισραηλινό πρωτάθλημα και να γυρίζουμε. Γενικά είναι μια δύσκολη διαδικασία για τη Χάπουελ και για τη Μακάμπη. Οπότε αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δυσκολίες παρότι υπάρχει οικονομική ευκαιρία. Νομίζω ότι έχουμε κάνει τα άλλα πρώτα δύο βήματα, όπως είπες, και συνεχίζουμε.
Καταλαβαίνω από όσα μας λες και με βάση τις συγκεκριμένες δυσκολίες και κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες ότι θα προσπαθήσετε να φτιάξετε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα, όχι μια ομάδα που θα συμπληρώσει τις υπόλοιπες.
Σίγουρα, αν θες να είσαι στην κούρσα των play-in, play-offs, ειδικά στη διαδρομένη Ευρωλίγκα που θα έχει περισσότερη επιβάρυνση, πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω, έτσι ώστε να πάρεις ένα μίνιμουμ στόχο. Αν κοιτάς απλά να είσαι ανταγωνιστικός, να κερδίσεις τους από κάτω, να μείνουμε στις τελευταίες θέσεις, αυτό μπορεί να σε παρασύρει προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα με δυναμική ποιότητα που να σε τραβάει προς τις πάνω θέσεις. Βέβαια, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη, είναι πολύ δύσκολη και όπως είδαμε και φέτος μπορεί από την τέταρτη θέση μέχρι την δέκατη να είναι μία ή δύο νίκες. Δηλαδή, αλλά ο στόχος είναι να έχεις μια ομάδα η οποία να κοιτάει περισσότερο προς τα πάνω παρά προς τη μέση και κάτω.
Έτσι την περιμένετε λοιπόν την Ευρωλίγκα και τη νέα χρονιά. Το ίδιο σκληρή, το ίδιο ανταγωνιστική.
Ακριβώς, επειδή είναι ελάχιστοι οι παίχτες που κάνουν τη διαφορά τύπου Φουρνία, τύπου Ναν. Πιο πολύ πάει σε ομάδες πλέον συνόλων και λιγότερο ταλέντο. Απόδειξη η Φενέρ που δεν είχε κανέναν φαντεζή παίκτη, ίσως εκτός του Νάιτζελ. Θέλω να πω ότι περισσότερο πάει στο γκρουπ, στη χημεία, στην άμυνα, στους καταπτυσμένους ρόλους και παρά στο ταλέντο που φυσικά βλέποντας λίγο τις κινήσεις, ο Ιντακός κρατώντας τον κορμό και κάποιες προσθήκες και ο Παναθηναϊκός. Για να περάσουμε και στους τελικούς, έχει το Σόρτς και το Ναν. Αυτομάτως είναι κάποιες ελάχιστες ομάδες που το ταλέντο θα τους ανεβάσει αυτομάτως.
Περίμενε, θα πάμε εκεί. Ναι. Θα πάμε στο rebuild που κάνουν οι αιώνιοι και κυρίως ο Ολυμπιακός, γιατί λιγότερες κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός, περισσότερες ο Ολυμπιακός κατά τα φαινόμενα, αλλά και οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Περίμενε, πριν πάμε εκεί, να μείνουμε λίγο παραπάνω στην ατάκα που είπες. Ότι το group, η ομάδα, η ομαδικότητα δίνει τα πρωταθλήματα, τους τίτλους, φέρνει τα αποτελέσματα. Το τόνισες για τη Φενέρ, Το ίδιο πιστεύεις ότι συνέβη και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος για να περάσουμε εκεί και για τον Ολυμπιακό? Και γιατί η ομαδικότητα, για παράδειγμα, του Ολυμπιακού δεν λειτουργήσε στο Final Four, εκεί που κυριάρχησε η αθλητικότητα τόσο της Μονακό όσο και της Φενέρ απέναντι στον Παναθηναϊκό?
Ναι, νομίζω ότι ξεκινάς από το Final Four ότι ο τρόπος για εξαγωγής με το knockout σίγουρα δίνει αβαντάζ στην ομάδα που είναι outsider όσον αφορά την ψυχολογική προσέγγιση. Δηλαδή, αν έχανε Μονακό από τον Ολυμπιακό, δεν θα γινόταν και τίποτα. Θα ήταν πετυχημένη ήδη η Μονακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι ήταν άτυχος. Άτυχος όσον αφορά να αποδώσει ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια στο πιο κρίσιμο μάτς που είναι ο ημιτελικός της Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται ομαδικότητα, ταλέντο. Ήταν μια κακή μέρα, ίσως ένα κακό δεκάλεπτο, το οποίο στήχησε την... Είναι ένα παιχνίδι νοκάουτ. Η άλλη ομάδα έχει ικανότητα, φυσικά. Αν είσαι άτυχος και έχεις αυτό το ρόλο και βρεθείς σε κακή μέρα, τότε δυστυχώς το πληρώνεις. Ενώ αντιθέτως, μια και μιλάς για την ομαδικότητα του Ολυμπιακού, στους τελικούς, παρότι ήταν με μειονέκτημα έδρας 1-0 κάτω, είχε χρόνο να χτίσει το Game 2, το Game 3.
Ακόμα και με 4. Τις απουσίες Williams Goss, μετά Φαλ και ακολούθως Βεζένκοφ. Ήτανε μόνο αυτό η ομαδικότητα ή ήταν και η αθλητικότητα κάποιων παικτών και η ενέργεια που έβγαλαν απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που έμοιαζε καταπονημένος και δεν μπορούσε να ακολουθήσει?
Ναι. Ότι μόλις μας εξέπληξε το κίνητρο και η παρουσία του Ντόρσεϊ, νομίζω ήταν καταλυτικός. Ερχόμενος από τον πάγκο, πολύ ουσιαστικός σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της σειράς. Και ο Μακίσικ στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τι έδειξε? Είχε ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, το οποίο φαινόταν λίγο υπερβολικό μέσα στη χρονιά ή λίγο καταχρηστικό, αλλά με τις απουσίες τελικά βρήκανε φόρμα παίκτες πολύ βαθιά από τον πάγκο. Όπως ήταν ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν ξεδινόταν σε κάποια παιχνίδια. Ή ο Μακίσικ που δεν είχε το ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ο κορμός, αυτό είναι η στόχευση που είχε ο Ολυμπιακός, το να πάρει από οποιονδήποτε παίκτη κάτι. Το ότι στηρίζουν τον Πίτερς, παρότι είναι πίσω από τον Βεζέγκο, που σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο Πίτερς έδανε πεντάδα, να με τον δραματισμό του Βεζέγκο πήρε αξία. Ενώ αν είχε ένα χειρότερη αξία, πιο φτηνό τεσάρι, γιατί δεν σε έχω τον Βεζέγκο μπροστά, μπορεί στον τραυματισμό του Βεζένκο στο αυτό το κρίσιμο μάτι να μην ανταποκρινόταν. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε για τους πολλούς παίκτες που είχε στο ρόστερ και παρά τις απουσίες, αυτούς φαίνεται πολλές απουσίες για εμάς που το βλέπουμε, είχε πάντα 8-9 ικανότητες παίκτες.
Την καθίζηση του Παναθηναϊκού πώς την εξηγείς, Στέφανε?
Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός πήρε το Game 1, έχασε φυσιολογικά το Game 2 με την έννοια ότι δεν ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Νομίζω και αυτό δεν είναι, μεταφράζεται μετά το αποτέλεσμα. Κανείς δεν ήξερε ότι στο Game 2, στο Game 3, ο Ολυμπιακός θα βάλει, δεν ξέρω πόσα έβαλε, 7,
14 7, 7, 7, στα 32 τρίποντα συνολικά, 8 στα 12 στην τρίτη περίοδο.
Ναι, δηλαδή εκεί που είναι όλα καλά, ξαφνικά την πετάνε μέσα την μπάλα, είναι εύστοχη. Αυτό τι είναι, καθίζηση, παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, θέλω να πω, πολλές φορές μεταφράζουμε, μετά το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός πίσωσε με την ήττα. Αν έχανε, θα λέγαμε, απογοητεύτηκε από την ήττα με τη Μονακό. Αυτά είναι ερμηνείες μετά το αποτέλεσμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός να μην πίσωνε μετά την ήττα από τη Φενέρ, παράδειγμα? Είναι δύο ομάδες σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, δηλαδή όπως είναι τα μονά παιχνίδια να κάνει break, δηλαδή το Game 1, Game 3, Game 3, κάνει τέτοια απόδοση ο Ολυμπιακός, αυτομάτως, τι θέλω να πω, ότι αλλάζει τις ισορροπίες σε ένα καλό δεκάλεπτο. Όπως ένα κακό δεκάλεπτο του Ολυμπιακού με τη Μονακό άλλαξε τις ισορροπίες στο Final Four. Τα πράγματα είναι πιο βασιτικά. Δεν είναι τόσο αυτοί οι ερμηνείες λογικές, η καθίδηση. Αυτά είναι λίγο για να αναλύσουμε τους λόγους στους οποίους ένα μάτι ψηλού επίπεδου κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Δηλαδή,
τόσο ότι... απλά το βλέπεις, ναι, εσύ που είσαι απ' έξω. Δεν έπαιξε ρόλο η τοξικότητα, οι δηλώσεις, όσα συνέβησαν στα προηγούμενα παιχνίδια και τα λοιπά, η κόντρα Ναν Φουρνιέ από ένα σημείο και μετά και ούτω καθεξής. Λες, ναι, πολύ απλά, όποιος έβαλε τα σουτ κέρδισε.
Όποιο έπαιξε καλύτερα. Ο Ολυμπιακό ναι. έπαιξε καλύτερα στη σειρά. Το πέρασε ούτε και ο Αταμάν, α πούμε, που έδωσε συγχαρητήρια
ναι.
για το αγωνιστικό κομμάτι. Με καλύτερα αγωνιστικά. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο συγκεντρωμένο στο Φουρνί αμυντικά. Ή αν ο Νάνι είχε καλύτερη πνευματική προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, ατομική σχέση με αυτό που τον έχουμε δει, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
Τι να έκανε δηλαδή, να μοίραζε περισσότερο την μπάλα, να μην έκανε μόνο ατομικές ενέργειες.
Να μην το έπαιρνε προσωπικά, γιατί ναι. εδώ δεν είναι. Το πήρε προσωπικά. Πολλές φορές έχει δικαιωθεί, γιατί είναι ίσως ο καλύτερος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος σε ταλέντο, αλλά.
Εδώ του γύρισε μπούμερανγκ.
Εδώ του γύρισε μπούμερανγκ, γιατί είναι όπως λέμε over emotional, δηλαδή έπαιζε πάρα πολύ.
Παραπάνω από όσο πρέπει, συναισθηματικός και, ναι, και εγωιστικά.
Ήθελε να κερδίσει. Είναι νικητής. Αλλά αυτό καμιά φορά, ξέρεις, στην Ευρώπη γυρίζει μπούμερανγκ, γιατί αλλάζει το momentum. Επικρατεί η ομαδικότητα, αυτό που σου είπα πιο πριν. Γιατί ο Κουνιέ, ναι. παρότι πήρε Ολυμπιακός μετά, δεν ήταν ο καλύτερος παίχτης σε όλα τα παράδειγμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Βακίσικ ήταν ο MVP στο τελευταίο. Overall ο Βεζένκοφ, ναι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Και έκανε αυτό που έκανε ο Γκραντ στην περσινή σειρά. Είναι ο X-Factor,
ναι.
που είναι με αμυντικούς ρόλους, ρολίστας, έκτος παίκτης ή πεντάδα για να μαρκάρει τον Γκραντ. Πολλές φορές έβρισκε ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι.
Λοιπόν, δηλαδή, το κατάλαβα. Ναι. Μας εξήγησες τι είδες και γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Μας εξήγησες το σκεπτικό με το οποίο χτίζεται την ΧΑΠΟΕΛ για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε σε ένα μονόλεπτο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων, καλύτερα να το πω, και όταν θα γυρίσουμε θέλω να συζητήσουμε για το rebuild που θα κάνουν οι δύο μεγαλύτερες κατά τεκμήριο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να φαίνεται ότι χρειάζεται τις περισσότερες κινήσεις λόγω και της αποχώρησης περισσότερων παικτών. Αλλά θα τα δούμε αναλυτικά σε δύο λεπτά από τώρα. Έχεις το χρόνο, έτσι?
Ναι, ναι.
Ξαναγυρίζουμε. Κωνσταντίνε Παλιέ, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άργησα, Στέφανε Δέδα. Άργησα ένα λεπτό να ξαναβγώ στον αέρα, γιατί με παίρνει ο Κρίς. Ο Κρίς Χουγκάς, δεν ξέρω τι θέλει. Αν μας ακούει λοιπόν ο Κρίς, να στείλει μήνυμα. Τώρα έχουμε εκπομπή, κύριε Χουγκάς. Λοιπόν, φίλος ο Κρίς. Φίλος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχει αναλάβει και πόστο στον Πανιόνιο τώρα για τα τμήματα τα υποδομής. Γενικότερα βοηθάει και στο χτίσιμο της ομάδας. Λούκα Παβίσεβιτς εκεί. Φεύγω. Έρχομαι ξανά σε σένα. Είχαμε σταματήσει την κουβέντα πάνω που ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω για το χτίσιμο το νέο ρόστερ των δύο αιωνίων Παναθηναϊκός με την Τζέι Σόρτς και το Λιόπουλο μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Καλές κινήσεις.
Σίγουρα ο Σόρτς είναι ο καλύτερος playmaker στην Ευρωλίγκα μακρά. Δηλαδή, εκτός από το όλο το ξέρει, αρκεί να πούμε ότι έχει 25 πόντους στα δύο τελευταία μάτς και δεν ξέρω 10 assist, 15 assist. Στο γαλλικό πρωτάθλημα ενώ έχει ήδη υπογράψει. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρός παίκτης.
Για δεν τον πήγατε να τον πάρετε εσείς. Για δεν πήγε να τον πάρει ο Ολυμπιακός ή η Μπαρτσελώνα. Η Ρεάλ ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί λες ο καλύτερος της Ευρωλίγκας.
Ναι. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά η δυναμική του Παναθηναϊκού, η πρότασή του προφανώς. Νομίζω ότι το στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την ελευθερία που δίνει ο Αταμάν, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό έτσι ώστε ο Σόρτς να μπει σε ένα. Να μην μπει σε καλούπι και να παίξει πάνω κάτω αυτό που ξέρει. Δηλαδή, γιατί ο Αταμάν, ένα από τα προσόντα του, είναι ότι αφήνει το ταλέντο που έχει να αναδειχθεί.
Κατανοητό.
Οπότε,
διαφορετικός από το Μίτσιτς. Εντελώς διαφορετικός παίκτης από το Μίτσιτς.
Σίγουρα, ναι. Είναι περισσότερο διαβολιστής, είναι περισσότερο up-tempo παίκτης. Είναι βέβαια πολύ πιο κοντός. Ο Μίτσιτς είναι πολύ καλύτερο σουτέρ, έχει μεγαλύτερο size. Διαφορετική, ακριβώς όπως το είπες, είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
Σε σχέση με τον Mike James που δεν είναι καθαρός άσος, ο TJ Shorts, σε σχέση με τον James που παίζει περισσότερο στο 2.
Νομίζω ότι, ενώ και ο James έχει περιόδους που μοιράζει την μπάλα, νομίζω ότι ο Shorts κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες. Απόδειξη είναι ότι πόσο καλή πορεία έκανε μια ομάδα όπως είπα το Παρίσι, χωρίς να έχει ουσιαστικά κανέναν, αν πούμε λίγο τον Χίφη, δεν ξέρω, ή και λίγο τον Γιαννούνεν. Δηλαδή είχε ένα-δυο παίκτες δίπλα του πραγματικούς, ο Γουόρντ που πάει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν άλλος παίκτης πλήν του Σόρτ θα έκανε το Παρίσι ομάδα δυνάμει playoffs. Μην ξεχνάμε ότι έκανε 10 συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα.
Άρα χτύπησε. Πέτυχε διάνα ο Παναθηναϊκός.
Ναι, έκανε την κίνηση του καλοκαιριού. Γιατί πήρε τον καλύτερο παίκτη. Παρότι είναι δυνατό στα γκάρ με Ναν, Σλούκα, Γκραντ, ήθελε το κάτι άλλο και χτίζει μια τριετία τώρα. Η διετία δεν ξέρω πόσο έχει υπογράψει του παίκτη. Τελειώνοντας ο Κώστας από το. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, ένα-δύο χρόνια ακόμα. Θα έχει ένα δίδυμο στα γκάρ για μια τριετία το οποίο.
Συντολιόπουλο. Είναι το Λιόπουλο backup στο 2.
Οι καλύτερες κινήσεις που μπορούσε να κάνει στην ελληνική αγορά. Νομίζω ότι παρότι ο κόσμος ίσως τον πιστεύει περισσότερο να βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι όταν του δοθεί ευκαιρία θα ίσως κάνει και κάποια καλά μάτια στην Ευρωλίγκα.
Παναθηναϊκός φαίνεται θα πάει. Θα πάει για έναν πλάγιο ακόμη και σίγουρα για ψηλό. Όχι όμως τον Παπαγιάννη, όπως πιστεύαμε ότι μπορεί να απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί ο βασικός έντερ της Εθνικής, με ενημέρωσαν το πρωί από την Τουρκία, ανταλλάσσει συμβόλαια σήμερα. Έχει μια τελευταία κουβέντα με τη Μονακό. Δεν έχει σημασία γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύεται. Επειδή παίζουν ακόμα με τις ομάδες τους, από τη στιγμή που δεν δεσμεύονται για την επόμενη χρονιά με συμβόλαιο, όπως ο Σόρτς μπορούν να υπογράψουν. Και σήμερα ανταλλάσσει συμβόλαια, και αν δεν υπάρξει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο για να αλλάξει τα δεδομένα, ο Παπαγιάννης που είχε παίξει με εσάς, έτσι, με Ιτούδη, εσένα και τους υπόλοιπους, στη Φενέρ, ξαναγυρίζει Κωνσταντινούπολη τώρα για την ΕΦΕΣ.
Νομίζω ότι μια καλή κίνηση για τον Γιώργο. Η ΕΦΕΣ είναι ένα περιβάλλον πολύ μπασκετικό, όχι τοξικό, όχι ιδιαίτερη πίεση. Με προπονητή που είναι ψευτικογενής πάρα πολύ ο Κοκόσκοφ. Νομίζω θα βρει πολύ καλό ρόλο. Ο Κοκόσκοφ παίζει NBA style, την έννοια ότι ανοίγει τους χώρους. Νομίζω ότι θα πάρει το maximum από τον Παπαγιάννη. Καλή μεταγραφή και για τον ίδιο τον παίχτη.
Εσάς δεν σας απασχόλησε γιατί είσαστε γεμάτοι εκεί ουσιαστικά. Έναν ψάχνετε, αλλά με άλλα χαρακτηριστικά center.
Ναι, συμφωνώ ακριβώς όπως το είπες. Οπότε.
Διότι θυμόμαστε τι είχε γίνει όταν ο Παπαγιάννης ήρθε στη Φενέρ. Την κόντρα που είχε ανοίξει μεταξύ Φενέρ Παναθηναϊκού. Το θυμόμαστε, έτσι. Και λέω,
εντάξει, ναι.
Τώρα
ναι,
δεν πήγατε σε μια τέτοια επιλογή.
Όχι, όχι, δεν πήγαμε σε τέτοια επιλογή. Γενικά δεν ήταν κάτι που κοντράρουμε τον Παναθηναϊκό ή κάτι προσωπικό.
Τότε, ήταν, λες, τότε.
Ναι, ναι, είναι μια ελεύθερη αγορά.
Ναι.
Ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Και πόσο μάλλον, ας πούμε, ο Ιτούδης που αγαπάει τον Παναθηναϊκό, έχει ζήσει 13 χρόνια και κερδίσει 5 Ευρωλίγες. Δηλαδή δεν θα το κάνει ποτέ του προσωπικού, εννοείται. Δηλαδή,
σέντερ υπάρχουν στην αγορά, αφού συζητάμε για το rebuild των δύο αιωνίων τώρα. Και ο Παναθηναϊκός θα ψάξει σε αυτή τη θέση παίκτη. Θα δούμε με ποια χαρακτηριστικά. Και ο Ολυμπιακός, όχι έναν, δύο, μη σου πω και τρεις.
Ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν πήρε την Ευρωλίγκα, η Ρεάλ δεν είναι δυνατή με τον Ταβάρες και τον Φολ, που ήταν το τρέντ της προηγούμενης διετίας, τριετίας, με τους πύργους μέσα στο καλάθι. Το Μιλουτίνο δεν τον θεωρώ τέτοιο, τον θεωρώ πιο mobile παίχτη, παρότι είναι και αυτός ψηλός.
Ο Μιλουτίνο περιμένει να ακούσει μετά και το χθεσινό δείπνο των πρωταθλητών με τη διοίκηση της ομάδας του Πειραιά την πρόταση του Ολυμπιακού, γιατί τα 2 εκατομμύρια τα έχει στο τραπέζι από το Μιλάνο. Είναι ή Ολυμπιακός ή Μιλάνο. Το ξέρεις και εσύ αυτό.
Ναι, προφανώς αυτό είναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει στην αγορά, δεν μπορείς, είναι κλειστή η αγορά για κάποιον παίχτη, σημαίνει ότι έχει κάνει κομμή, δηλαδή έχει δεσμευτεί με κάποια ομάδα ή περιμένει την ομάδα του πρώτα και μετά να αποφασίσει.
Γι' αυτό ακούγονται τα άλλα ονόματα του Ντέβιν Μπούκερ και άλλων πολλών.
Ναι, ήθελα να πω, το trend ήταν με τους 7-footer μέσα στη ρακέτα τώρα, η Φενέρ, έδειξε ότι η θέση του ψηλού δεν είναι και πολύ σημαντική όσο πιστεύει ο κόσμος.
Της βγήκε ο Μέλι στο 5.
Ο Μέλι, ο Μπίρτς που έκανε πολύ καλές αλλαγές.
Ναι.
Πέρσι όταν πήγε στο Final Four έπαιζε με τον Άιτζελ Χέις και τον Σεστίνα στο 5 στη σειρά με τον Μονακό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις πολύ καλό center, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξεις. Δηλαδή, να μην έχεις πολύ καλό center όσον αφορά, αλλά να είναι σημείο αναφοράς.
Ναι.
Δεν μπορείς να βρεις εύκολα Λεσόρτ, δεν μπορείς να βρεις εύκολα Μιλουτίνοφ. Θέλω να πω ότι είναι μια θέση η οποία είναι σημαντική, περισσότερο αμυντικά θα έλεγα, γιατί ελάχιστη είναι σκόρερ ψηλή.
Εσείς τον Οτούρ τον πήρατε για την άμυνα ή για την επίθεση?
Μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Είναι από τους λίγους που είναι από τους λίγους αθλητικούς, ο οποίος έχει φυσικά και πάνω από το Στεφάνι παιχνίδι και στην άμυνα, αλλά είναι από τους λίγους που όταν πιάνει την μπάλα στα short roll,
ναι,
έχει καλές αποφάσεις και με την μπάλα. Συνήθως αυτοί οι αθλητικοί, αν δεν καρφώσουν, δεν έχουν παιχνίδι. Αυτός έχει και παιχνίδι με την μπάλα, όχι καθαρά low post, αλλά να παίρνει καλές αποφάσεις. Δηλαδή, πλησιάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά του Λεσόρτ, που από ένας αθλητικός χάστρατ έχει γίνει και σημείο αναφορά στην επίθεση.
Άρα, εσύ πιστεύεις, Στέφανε, ότι το trend θα αλλάξει τώρα και δεν θα πάμε σε 7 footers ξανά τα επόμενα χρόνια, αλλά σε mobile ψηλούς, περισσότερο ευέλικτους, πιο πλαστικούς ψηλούς, ικανούς ειδικά στο παιχνίδι 2-2, screen, βύθισμα και ούτω καθεξής?
Σίγουρα θα σε τέτοιους ψηλούς και σε ψηλούς που μπορούν να σουτάρουν, γιατί δημιουργεί τύπου Ντεκολός, Λούκα, Τσάτσο Ροντρίγκες.
Φεύγουν σιγά σιγά, φεύγουν σιγά σιγά.
Επικρατεί το trend των combo guard. Το combo guard δεν είναι τόσο δημιουργική, είναι περισσότερο εκτελεστική, θέλουν χώρους να περάσουν ένας-ένας. Και νομίζω ότι η απουσία των ψηλών, το πολύ καλό ψηλών, η απουσία των δημιουργών τύπου Σλούκα από εδώ και πέρα, σε οδηγεί σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, για να πάρεις το maximum από ένα roster που χτίζεις. Περισσότερο είναι combo guard, έχουμε forwards με spot up τρίποντα, δηλαδή με τρίποντα από στατική θέση. Δεν έχουμε πολύ ψηλά κορμιά, έχουμε 4-5 τα οποία είναι, δηλαδή πεντάρια πολύ κινητικά. Αν συνθέσεις όλα αυτά, όλες αυτές τις παραμέτρους, θα καταλάβεις, όπως είναι η Φενέρα, ας πούμε. Η Φενέρα τι έκανε, δεν επένδυσε στους ψηλούς, επένδυσε πολύ σε γκάρτ με μέγεθος.
Αλλά τώρα χάνει τον Κούντουριτς που πάει Μιλάνο. Την ίδια ώρα όμως προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, δίνοντας πολλά εκατομμύρια στο Μίσιτς. Εάν τον πείσει να έρθει στην Ευρώπη με τα χρήματα που του δίνει, ξεκίνησε από τα 4,5 εκατομμύρια.
Ναι. Έχει λογική, γιατί περισσεύουν χρήματα από το συμβόλαιο του Γκούντουριτς. Έχει παίξει για τον Γιασικεβίτσιους ο Μίσιτς την πιο κρίσιμη χρονιά της καριέρας του, όταν από EuroCup παίχτης
πήγε στη Ζαλγίρις.
Και έγινε σαν έκτος παίχτης, πήγε Final Four.
Στη Ζαλγίρις, το 18 λες.
Ναι, ναι.
στη Ζαλγίρη στο 18. Ναι. Τον ξέρει από τότε και είναι φίλοι. Ναι. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε μπορεί να μετρήσει αυτό στο τέλος. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το ρεμπιτ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και για το μέλλον, όχι μόνο για του χρόνου.
Έχει ανανεώσει τους περισσότερους και θέλει τουλάχιστον δύο ακόμα, έτσι. Ένα Μπλάγιο, ναι, και έναν Ψηλό.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Σμάν και ο Χουάντσο και αυτοί έχουν ανανεώσει.
Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
Και, οπότε,
ο Ολυμπιακός έχουν... θα δώσει ευκαιρία στον κύριο Νέβανς, αλλά θέλει κι άλλο γκάρτ. Πρωταγωνιστή.
Σίγουρα θα θέλει κάποιον περισσότερο.
Πρωταγωνιστή.
Πρωταγωνιστή, όχι στο στυλ του Γόκα που είναι περισσότερο αμυντικός, πασέρ. Θέλει κάποιον εκτελεστικό τύπου Γκόστ. Αλλά νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχουν καθόλου.
Αν φύγει ο Μάικ Τζέιμς, ότι... κολλάει στον Ολυμπιακό, αν φύγει από τη Μονακό, γιατί σήμερα είναι το κρίσιμο ραντεβού τους. Ή μεγάλωσε ο Τζέιμς τώρα. Έχει βγάλει και το θέμα στη μέση.
Δεν ξέρω τη μεριά του Τζέιμς ή από τη μεριά του Ολυμπιακού, αλλά τη μεριά του Τζέιμς νομίζω ότι μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μπει σε ένα καλούπι του Ολυμπιακού με συγκεκριμένα units.
Πάντως ο Σπανούλης τον έκανε και ομαδικό. Έδινε περισσότερες ασίστ σε κάποια φάση παρά πόντους.
Αληθεύει και γι' αυτό έκανε και πολύ καλή πορεία η Μονάκο. Και πολύ σοβαρός ο Mike James στον ημιτελικό και στον τελικό. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Παρότι δεν κατάφερε να το σηκώσουν. Αλλά η ωριμότητα που έδειξε το τελευταίο διάστημα σίγουρα δικαιώνει το Σπανούλη που παρότι ο James είναι μεγάλη ηλικία, α πούμε, με προηγούμενες συνήθειες, μάλλον, να το πω καλύτερα, έδειξε πολύ όριμο πρόσωπο και αυτό δεν γίνεται χωρίς προπονητή.
Ο Σπανούλης που έχει πάρει ήδη το Μίροτιτς, λογικά και το Χίφι, σε εκκρεμότητα του Βάιλερ Μπαμπ που δεν υπέγραψε στην Μονακό, αλλά τώρα έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από το Μιλάνο. Τον ρώτησε για αυτόν κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Καλός ο Βάιλερ Μπαμπ.
Αυτός είναι ένας παίκτης πραγματικά Ολυμπιακού. Μπορεί να παίξει, νομίζω, και στις τρεις θέσεις.
Ένα-δύο-τρία.
Κυρίως το 2 φυσικά είναι η θέση, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να παίξει και σε σχήμα με τριαγκάρ και σε point. Είναι πάρα πολύ καλός στις αποφάσεις του, καλός στις, έχει υπομονή, δηλαδή δεν θα κάνει force όπως λέμε να αναδειχθεί. Είναι πάρα πολύ καλός και φιλοσοφία κάθε προπονητή, αλλά ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό που θέλει όλοι οι παίκτες να έχουν συμμετοχή, να είναι ομαδικοί, να μην έχουμε πολλά isolation. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Μπατζόκα ο Μπαμπ, αλλά βέβαια πιστεύω ότι ταιριάζει σε κάθε προπονητή ο Μπαμπ, γιατί είναι πολύ ισορροπημένος με καλό σουτ.
Δύο ερωτήσεις ακόμα. Τζέιλεν Χόαρντ είναι διαθέσιμο στην αγορά?
Δεν νομίζω ότι θα υπέγραψε μόνο ένα χρόνο. Δεν ξέρω το στάδιο του σίγουρα. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικός φίλος, γιατί τον είχα εγώ πέρσι στη Χάπελ.
Ναι.
Είναι εκπληκτικό, είναι undersized πεντάρι ουσιαστικά.
Ναι.
Και πραγματικά μπορεί να μαρκάρει από 1 έως 5. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, όποιος μπορεί να τον πάρει θα κάνει διάνα για να έχει ένα αθλητικό και έχει πολύ καλά τελειώματα, κερδίζει βολές, επιθετικά rebound, μαρκάρει τους κοντούς παίκτες, δηλαδή χθες μάρκαρε το Harper, ας πούμε, της Jerusalem, ένα παίκτη, ένα 75.
Ναι.
Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Μακάμπι δεν είναι ομάδα που έχει πάρα πολλά χρήματα λόγω της απουσίας εσόδων, λόγω ότι δεν παίζει στο Ισραήλ. Οπότε οποιαδήποτε διαλαστική πρόταση στον Χάουαρντ, νομίζω θα έχει κάποια βάση.
Τελευταία ερώτηση, Στέφανε, γιατί εμείς μπορούμε να συζητάμε ώρες, αλλά θα προλάβουμε μαζί με τον Βασίλη Μπακόπουλο να πιάσουμε καμιά δεκαριά θέματα στο τελευταίο τέταρτο. Ίσως θα με ενημέρωσε η Ειρήνη Παπαζήση και τον Πέτρο Καϊμακάμι, άμα απαντήσει, τον γνωστό δικηγόρο, τον Πέτρο τον Καϊμακάμι. Έχει κάνει μια γραπτή δήλωση για το θέμα της Λένα Ζευγαρά. Στη δικαιοσύνη θα πάει. Θα τα πω μετά αυτά. Τελευταία ερώτηση, ελληνικό στοιχείο. Όχι μόνο για τους δύο αιωνίους, γενικότερα. Πιστεύεις τα νέα παιδιά? Κάποια φεύγουν όπως ο Ζούγκρης, ο Ματζούκας, για τα κολέγια με το NIL, τα λεφτά που δίνουν τα πολλά τα κολέγια στην Αμερική. Κάποιοι άλλοι παίζουν στο εξωτερικό, βλέπε Χουγκάζ. Κάποια άλλα παιδιά παίζουν σε ελληνικές ομάδες με συμβόλαιο, όπως ο Καραγιαννής με τον Προμηθέα. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Παναθηναϊκού να τον εντάξει στο δυναμικό του. Έχει ρωτήσει και ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την πιο σοβαρή κίνηση για τον Καραγιαννίδη εν προκειμένου. Νετζίπογλου, Φλιώνης που ανεβαίνει. Τα νέα παιδιά τα πιστεύεις?
Σίγουρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε παίχτες, βγάζουμε παίχτες που ξέρουν να παίζουν. Σίγουρα η αδυναμία μας και πάντα είναι το σκορ από τους κοντούς, το προσωπικό σκορ που δεν έχουμε.
Και χωρίς το Γιάννη έχουμε πρόβλημα και στο 5. Αν δεν παίζει ο Αντετοκούμπο, έχουμε πρόβλημα και στο 5.
Ωραία, δε, το 5 ας πούμε, όπως είπαμε, συζητάμε ότι κάπως καλύπτεται.
Με μη το γλου Παπαγιάννη, κάπως έτσι λες.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Αλλά επιμένεις για το σουτ. Έχουμε... Ρογκαβόπουλος δεν είναι καλός.
Ρογκαβόπουλος. Σουτέρ μπορούμε να βρούμε και τα σουτ. Δηλαδή έχουμε τον Ρογκαβόπουλο, τα βελτιώνουμε, έχουμε τον Τολιόπουλο που μπορεί να δώσει μερικά χρόνια. Αυτό που λείπει πάντα είναι η θέση 2 στην εθνική, με την έννοια ότι μετά το Σπανούλη δεν υπάρχει παίχτης ο οποίος να δημιουργήσει φάση μόνος του, γιατί στο τέλος χρειάζεται και οι ατομικές ενέργειες, όχι μόνο η κυκλοφορία μπάλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, το μόνο πρόβλημα που βλέπω στο ελληνικό μπάσκετ, ότι δεν υπάρχουν σκόρες. Γιατί, να τελειώσω αυτό, γιατί με τον τρόπο που οι Έλληνες προπονητές προπονούν τους παίχτες, το θεωρούν τον παίχτη που μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι χωρίς σύστημα, το θεωρούν λίγο ακραίο. Αυτό γαλλοκείται πολύ μικρή ηλικία και στο τέλος οι παίχτες γίνονται όλοι οι περισσότεροι ρολίστες. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή μην απορούμε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε, σπάνια κερδίζουμε μεγάλα νοκάου τελευταία 10 χρόνια. Απουσιάζει η προσωπική φάση.
Μάλιστα.
Αυτό δεν λύνεται με ένα παίχτη. Αυτό λύνεται με φιλοσοφία. Ελπίζω οι νέοι προπονητές να δώσουν περισσότερο. Να παροτρύνουν τους παίχτες να παίρνουν περισσότερες αποφάσεις χωρίς να σκέφτονται το κόστος. Έτσι θα δημιουργήσεις τα ταλαντούχους στις εξελίξεις και θα το καρποθεί εθνική. Τώρα σε ένα λεπτό δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα.
Όχι, έγινες κατανοητός όμως. Έγινες απολύτως κατανοητός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, Στέφανε. Νομίζω έβγαλες και πολλές ειδήσεις, γιατί σε ρώτησα τα πάντα και για τα μεταγραφικά, που είναι το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων και έχει ξεκινήσει ήδη η κουβέντα.
Έχει πιο πολλές ειδήσεις, Βαγγέλη. Εντάξει, εγώ απλά. δεν τις.
Κάποιες τις επιβεβαίωσες, κάποιες δεν τις αρνήθηκες, άρα εμέσως τις επιβεβαίωσες. Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι ότι το απόγευμα ανταλλάσσει συμβόλαια ο Παπαγιάννης με την ΕΦΕΣ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε για Μιλουτίνοφ, Μάικ Τζέιμς. Είναι κρίσιμες ημέρες για τον Μάικ Τζέιμς. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει Μονακό. Για τον Μιλουτίνοφ αυτές τις μέρες πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός την κίνησή του. Διαφορετικά θα υπογράψει στο Μιλάνο. Ευχαριστώ, Στέφανε. Καλό καλοκαίρι. Χαιρετισμούς και στον κόουτ Σουτίδου. Αν και θα τον δω τις επόμενες μέρες και ελπίζω να τον φιλοξενήσω κιόλας. Μου χρωστάει μια συνέντευξη στην Ερασπορ. Πες του το.
Θα το κάνω. Στείλ του μήνυμα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές. Και εμείς συνεχίζουμε. Βασίλη Μπακόπλο, συγγνώμη για την αναμονή, Βασίλη.
Τι λες τώρα, άκουγα προς μεγάλη προσοχή τον coach. Πολύ ωραία τα έλεγε.
Τα πιάσαμε όλα τα θέματα.
Πολλές ειδήσεις, συμφωνώ.
Τα πιάσαμε όλα.
Για την επόμενη μέρα των Ιωνίων, ειδικά.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Πέτρος Καϊμακάμης, φίλος μας από τα παλιά, έχει κάνει γραπτή δήλωση. Και λέει ότι για το Πανό στο τελευταίο τελικό στη δικαιοσύνη θα καταφύγει η γνωστή τραγουδίστρια Λένα Ζευγαρά. Αφήγημα, λέει, περί δίθεν σχέσεις με καλαθοσφαιριστή που ούτε τον ξέρει. Δεν θέλει να πει περισσότερα γιατί τον καλέσαμε. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Δέδες επέστρεψε στην ΑΕΚ.
Ως τρίτος αντιπρόεδρος.
Δίπλα στον Νησάδρου επί της ουσίας. Τελεχώνεται διαφορετικά παραγωγικά διοικητικά η ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
Όφιλε να το κάνει.
Ναι, ακριβώς. Είχε θέματα.
Είχε θέματα
που οδήγησαν ουσιαστικά και στη λύση της συνεργασίας με τον Αλμέιδα. Θα ακούσουμε Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα, για να προλάβουμε να πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Έχεις κάτι ποδοσφαιρικό μεγάλο?
Κάτι φοβερό, όχι. Κοιτάζω λίγο με τα γραφολογία.
Μπράιτον Κοστούλας, την Πέμπτη.
Μάλλον ξεκλειδώνει το θέμα και πηγαίνει για να ολοκληρωθεί.
Ναι.
Μιλάνε για κοντά στα 50 εκατομμύρια.
Η μεγαλύτερη από πλευράς χρημάτων μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Ξεπερνάει τους πάντες και του Καρέτσα, ακόμα αν γίνει, είναι υποδέστερη. Οικονομικά εννοώ. Οικονομικά. Ναι.
Μιλάμε για ένα παιδί 18 χρονών τώρα, με τεράστια προοπτική. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να παίξει και ένα χρόνο ακόμα στη League Phase του Champions League, γιατί μόνο προς τα πάνω θα μπορούσε να πάει τιμή. Απ' την άλλη, όμως, έχουμε δει να συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Δηλαδή να χτυπά ξύλο, τραυματιστεί ένας παίκτης και να αλλάξει αυτό το πράγμα που υπάρχει.
Όπως έγινε με τον Ιωαννίδη.
Το timing είναι καλό παντός.
Καλό. Ναι. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζει σήμερα? Έχω και Μπακόπουλο εδώ, όπως ακούς. Μας ακούει η Έλενα, παιδιά? Κωνσταντίνε Παλιέ, τι γίνεται? Συνεχίζουμε με τον Βασίλη Μπακόπλο. Πάμε στο επόμενο θέμα, αν δεν μας ακούει η Έλενα.
Θα την έχουμε σε λίγο. Ναι. Βλέπω και το ψαλιδάκι εδώ του LKB.
Τι
με το Μαρόκο.
Τι έκανε ο άνθρωπος?
Το έχει ξανακάνει, εντάξει. Και όταν το κάνει και δεύτερη και τρίτη φορά, δεν είναι τυχαίο προφανώς. Μέσα στην περιοχή δεν υπάρχει αυτός ο πρόβλημα.
Λοιπόν, έχουμε και μια αποκάλυψη σήμερα. Mm-hmm. Προφανώς τα παιδιά στο edsport.gr ακούνε και θα το ανεβάσουν σε λίγο. Το επενδυτικό fund. Το αμερικανικό επενδυτικό φαντ που ενδιαφέρεται για το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης δεν θέλει μόνο να πάρει τις μετοχές και να ξεχρεώσει τον Άρη. Διάβαζα τις προάλλες ότι η ΚΑΕ Άρης χρωστάει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ακόμα και κλείνει την ιστορία με τα παρελθοντικά χρέη. Σκοπεύει, αυτό το λέω γιατί μας έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί φίλοι του Άρη από τη Θεσσαλονίκη με μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Σκοπεύει να επενδύσει αρκετά χρήματα αυτό το φαντ εφόσον πάρει τις μετοχές. Εφόσον πάρει, δεν τις έχει πάρει ακόμα, τις μετοχές της ΚΑΕ Άρης. 3 εκατομμύρια το χρόνο σε αγωνιστικό μπάτζετ. Σε αγωνιστικό μπάτζετ, αφού ξεχρεώσει. 3 εκατομμύρια το χρόνο είναι μεγάλο ποσό και ο Άρης θα είναι πρωταγωνιστής στο EuroCup. Άρα θα ανοίξει δρόμος για την Ευρωλίγκα. Και η επιπλέον αποκάλυψη που κάνουμε είναι ότι θέλει μαζί σε αυτή την προσπάθεια να έχει συμμετοχή, θα δούμε από ποια θέση και με ποιον ακριβώς ρόλο, και ο Νίκος Γκάλης. Αυτό αποκαλύπτουμε σημαντικό σήμερα και υπάρχουν επαφές. Για ένα λεπτό στην Έλενα Μπουζαλά για να συνεχίσουμε. Έλενα, τώρα μας ακούς?
Ναι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι μου αρέσει που βλέπω το ΣΕΦ να ντύνεται στα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Σε λίγο ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ. Μ' αρέσει που είδα τον Γιάννη το Κούμπο με το Ρόντι Νέι αγκαλιά κάτω από το άγαρμα του Χριστού στο Ρίο. Και θέλω να φωτίσω την πρεμιέρα της Μαρία Σάκαρη σήμερα το απόγευμα στο τουρνουά Αντεμπόν στην Ολλανδία. Αφήνει πίσω αναμετρήσεις στο χώμα. Ξεκινάει σήμερα η περίοδος στο Γρασίδι. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ολλανδή Κόβερμανς. Είναι 190 στην παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα. Του τένις. Ελπίζω να έχει μια καλή αρχή σε αυτή την επιφάνεια φέτος.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Κοντά σε συμφωνία με το Φλιόνι, το ρώτησα το όνομα στον Στέφανο Δέδα νωρίτερα, η μπασκετική ΑΕΚ θέλει να του δώσει νέο πενταετέ συμβόλαιο. Τον πιστεύει πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί πολύ εξελίξιμο. Είχε μια στασιμότητα, γιατί έμεινε 6 μήνες πέρυσι λόγω εγχείρησης επέμβασης στη μέση, έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης.
Μπορεί και παραπάνω, Βαγγέλη. Τον είχα καλεσμένο σε μια πρόσφατη εκπομπή. Mm-hmm. Φοβερά συγκροτημένο mm-hmm. άτομο, εκτός των άλλων που αναφέρεις, δηλαδή το πόσο καλός παίκτης είναι. Και ωραία επένδυση. Τα έλεγες νωρίτερα για Έλληνες παίκτες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ. Να, μια περίπτωση, ωραία.
Ναι. Λοιπόν, για την Brighton περιμένουμε. Πάντως η μυστική αποστολή της στην Αθήνα, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τον παίκ του Ολυμπιακού και τη διοίκηση του Ολυμπιακού, φέρνουν αυτή την τεράστια μεταγραφή. Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη για τον Νίκο Καραγιώργη, γιατί προαναγγείλαμε και αποκαλύψαμε ότι και τον Γκάλη θέλουν οι ξένοι επενδυτές εφόσον πάρουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης. Θα είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, αν ο Άρης πάει σε τέτοια σίγουρα χέρια και σε τέτοιους προϋπολογισμούς τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτομάτως θα γίνει και πάλι πρωταγωνιστής. Δεν θα πανηγυρίζουν απλά στη Θεσσαλονίκη επειδή κέρδισαν μια φορά ή τον Παναθηναϊκό ή μια φορά τον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι πρωταγωνιστές και θα ανοίξει και ο δρόμος της Ευρωλίγκας μέσω EuroCup, εφόσον επιβεβαιωθούν όλες αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι ακριβώς οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, ή τους ξέρουμε, Νίκο Καραγιώργη? Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, ξέρουμε αρκετά πράγματα, αλλά οφείλουμε να σεβαστούμε, Βαγγέλη, τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που υπάρχει και αποκλειστικότητας, διότι όπως είπες και εσύ, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος επαφών που έχει ως στόχο, αν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αν όχι την μεθεπόμενη, να ολοκληρωθεί το deal, να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές. Είναι πολλές οι πληροφορίες. Εσύ τώρα ανέφερες τον Νίκο Γκάλη. Ένα άλλο...
Επιβεβαιώνεις για Γκάλη εσύ την αποκάλυψή μας?
Ναι, φυσικά. Όπως υπάρχει και άλλο ζήτημα, ότι θα ήθελαν.
Τον θέλουν για πρόεδρο τον Γκάλη ή απλώς πρεσβευτής, συμμέτοχος στην προσπάθεια, στην κοινή προσπάθεια?
Νομίζω συμμέτοχο.
Όχι για πρόεδρο της ομάδας. Όχι,
ξέρουν,
όχι,
ναι,
για μπροστάρι 100% δηλαδή, αλλά για να είναι όχι από δίπλα κι αυτός.
Ναι, αυτό που λέγεται επίσης είναι ότι ο Χάρης Παπαγεωργίου είναι αυτή τη στιγμή έχει τις περισσότερες πιθανότητες από το υπάρχον σχήμα να συνεχίσει, να παραμείνει mm-hmm. στο σχήμα έτσι όπως θα γίνει. Και όπως επίσης.
Ένας άλλος διεθνής, παλιός, πολύ μεγάλη δόξα, δεν θα πω το όνομα ακόμα γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος, ακούγεται για τη θέση του μάνατζερ στον Άρη, του GM.
Αυτό ήθελα να σου πω. Α. Και αυτός. Και μάλιστα έχει το ίδιο όνομα με τον Νίκο Γκάλη. Δεν θα πούμε
άρα,
κάτι περισσότερο.
Όχι, τότε θα το πούμε.
Ρε Νίκο, χαβαλέ, μας κάνετε. Όχι, πείτε μας ποιος είναι
ο
τώρα.
Ο Νίκο Ζήσης είναι.
Ο Ζήσης, ωραία, ναι, εντάξει. Αυτό δεν κακό.
Εμένα με ενημέρωσαν ότι πάνε για Νίκο Γκάλη και Νίκο Ζήση.
Ναι, εγώ
σε διαφορετικά πόστα. Όχι για να κάθεται απλώς στον πάγκο Ζήσης. Εκεί μπορεί να καθίσει και οποιοδήποτε άλλο. Ως GM.
Εννοείται φυσικά ως GM, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι ο Νίκο Ζήσης έχει και την συνεργασία
με την Εθνική Ομάδα.
Καταλαβαίνει και αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμό πραγμάτων. Και με σημαντικό τρόπο.
Κολλάει αυτό με βάση το γεγονός ότι ο Νίκος μένει Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του κτλ.
Φυσικά και μάλιστα μένει πάρα πολύ κοντά στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
Βέβαια. Λεωφόρο Νίκης μένει ο Νίκος, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Μετά από και ούτως ή άλλως ο Νίκος είναι.
Αν βολεύει, εντάξει.
Τι αν βολεύει, σε τρία λεπτά έφτασε. Σε τρία λεπτά έφτασε.
Φαντάζομαι, Νικόλα, δεν είναι το κριτήριο αυτό, έτσι.
Όχι, φυσικά το κριτήριο είναι. Η προσωπικότητα, το γεγονός ότι
το πόσο γνώστης και αγαπητός είναι και γνώστης και αγαπητός.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και η αλήθεια είναι ότι στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια έχουν λείψει τέτοιες είδους προσωπικότητες οι οποίες θα έχουν εμπλοκή, θα συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινότητα της ομάδας διότι ο Άρης φέτος σε πολύ μεγάλο βαθμό πλήρωσε και αυτό. Βαγγέλη και Βασίλη και το γεγονός ότι δεν είχε ανθρώπους σε κέρια πόστα. Δηλαδή, μιλάμε να υπάρχουν άνθρωποι
λοιπόν,
οι οποίοι όντως θα συμμετέχουν σε λύσουν αποφάσεις.
Κάναμε τις αποκαλύψεις σήμερα. Ναι. Αύριο θα είσαι πιο νωρίς διαθέσιμος κατά τη μία και μισή για να αναλύσουμε το θέμα του Άρη διότι είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη εφόσον τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια. Σ' αφήνουμε. Ναι. Κρατάμε ωραία, τα δύο ονόματα πέρα από τις προθέσεις του επενδυτικού φαντ και θα επιστρέψουμε αύριο το μεσημέρι στη συζήτηση και για Νίκο Γκάλη και για Νίκο Ζήση που πάντως έχει αρνηθεί πολλές προτάσεις. Θα φάμε και ένα λεπτό από τον Κώστα Κουκούλα Βασίλη Μπακόπουλο αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου μόνο για τον τελικό του χάντμπολ. Δεν μπορούσα να μην τον βγάλω.
Okay.
Μόνο για τον τελικό του χάντμπολ. Υπάρχει και χάντμπολ. Δυνατό μάτς σήμερα. Ποιο τελικό είναι, Κωνσταντίνε?
Βαγγέλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και σε σένα.
Ποιος
είναι τελικός? Ο τέταρτος τελικός, 7.30 ώρα στην Ηλιούπολη, 2 να προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ.
Ναι.
Έχει την ευκαιρία σήμερα στο γήπεδο του μπροστά στο κόσμο να πάρει το 5ο πρωτάθλημα στην
άρα,
ιστορία
set ball, set ball, match ball που λέγαμε.
Set και... ball, match ball, η ΑΕΚ μείωσε 2-1 την Κυριακή, έβγαλε εγωισμό και έχει και αυτή φυσικά τη δική της ευκαιρία να στείλει τη σειρά σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο αν γίνει θα είναι την Παρασκευή και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ.
Σε ποια έδρα σήμερα, σε ποια έδρα την Παρασκευή, ποιος είναι τυπικά?
Σήμερα στην Ηλιούπολη 7.30.
Μόνο κόσμος του Ολυμπιακού ΟΑΚΑ. Σήμερα.
Μόνο.
Και την Παρασκευή, αν χρειαστεί, 5ο παιχνίδι, χωρίς κόσμο στην
ακριβώς,
έδρα της ΣΑΚ.
Χωρίς κόσμο στην έδρα της ΣΑΚ, το οποίο θα
στο
είναι.
Στο Κασιμάτι στην Παρασκευή.
Θα είναι από την ΕΡΤΙΟ την Παρασκευή, σήμερα είναι από το Μέγκα Πλέι. Ο Ολυμπιακός είναι. Έχει συμφωνία με το Μέγκα.
Έχει συμφωνία με το Μέγκα. Η εκτίμησή σου. Τελειώνει σήμερα ή πάει σε 5ο.
Ο Ολυμπιακός στους τελικούς έχει δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι το φαβορί. Θα το δούμε όμως γιατί.
Ευχαριστώ. Εάν κλείσει το πρωτάθλημα, θα τα πούμε αναλυτικά. Αν τελειώσει σήμερα, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Διαφορετικά. Μετά τον 5ο τελικό. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου. Πολύ μεγάλο και το σημερινό παιχνίδι για το χάντμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη 2ωρη μεσημβρινή Ρεδ Εφημερίδα. Δεν σε κούρασα πολύ.
Όχι, ωραία, πέρασαμε.
Έγινε τίποτα στο μεταξύ.
Όχι, δεν έχω δει κάτι φοβερό.
Λοιπόν, από 5η για τις υπογραφές. Κωστούλα Μπράιτον, αλλά θα τα πει καλύτερα ο Κώστας Κουκουλάς που έρχεται σε λίγο. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους και την Ειρήνη Παπαζήση για την παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής μαζί με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Βασίλη, τα ξαναλέμε.
Έγινε,
και αν δεν είσαι εδώ, τηλεφωνικά.
Ναι. Τεχνολογία.
Όπως πάντα, καλό μεσημέρι. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά.